Slăvit să fie Domnul! Citesc de la Evanghelia după Ion, capitolul 9, versetul 4. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce mi-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Amin. Ocupați locurile. Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru posibilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră la slujbă. N-am planificat, n-am visat, n-am fost niciodată în locul acesta. Undeva în urmă cu 17 ani am fost la biserica dumneavoastră, era undeva în altă parte, nu mai țin minte, tot eram numai la o singură slujbă și Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să fiu aici, în mijlocul dumneavoastră. Mă bucur. În primul rând vreau să transmit saluturile din partea bisericilor pentecostale din Republica Moldova. Ne bucurăm de har, de libertate și oportunități pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. În același moment vreau să vă mulțumesc și vouă, frați și surori, pentru ceea ce faceți și voi în Republica Moldova. Ne bucurăm foarte mult să avem echipele din partea dumneavoastră să vină în Republica Moldova și să lucreze acolo împreună cu noi la câștigarea sufletelor pentru Dumnezeu. De aceea zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și vreau să spun, este un început bun, dar înainte, atâta timp cât Domnul ne dă posibilități să vă mulțiți echipele și să trimiteți în Republica Moldova, pentru că Dumnezeu ne-a dat har și posibilitate în vremuri de libertate. N-am avut așa ceva. N-am avut ceea ce avem acum și înțelegem că oricând poate să se închide, pentru că în mai multe republici a fostei Uniunii Sovietice, deja nu mai este așa libertate cum a fost în anii 90. Nu mai este. Au rămas doar două republici, Republica Moldova și Ucraina. Sunt două țări independente acum unde oamenii lui Dumnezeu mai au libertatea și posibilitatea la orice nivel să predice cuvântul lui Dumnezeu și noi vrem să folosim timpul acesta. De aceea îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta și vrem să continuăm să facem lucrarea lui Dumnezeu. De origine eu nu sunt român, nici nu știu cine sunt, pentru că așa s-au amestecat popoarele în Uniunea Sovietică, că deja ca să-i găsești identitatea cine ești, trebuie să le sep mai adânc. Pentru că bunelul meu provine din polonez și familia mea Pavlovski este poloneză, bunica mea e româncă. Tatăl meu ucrainean, nu știu cum s-a întâmplat lucrul acesta, dar în pașaportul lui era scris că e ucrainean, s-a căsătorit tot cu mama care era ucraineancă și am crescut într-un sat de ucraineni amestecați cu moldoveni. De aceea în sat la noi s-a format o limbă specială. Când noi vorbim, ne înțelegem foarte bine între noi, când alții ne ascultă, se pierd ca să înțeleagă ceea ce vorbesc cu oamenii aceia. Noi n-am avut școli ucrainene și trebuia să merg la școala rusă. Și am terminat școala rusă. După aceea trebuia să fac deja studiile și am mers în America și am făcut studiile de masterat deja în engleză. Și am învățat și limba română, pentru că limba română este limba de stat. De aceea, din toate cele limbe, am să aleg una pe care veți înțelege, probabil cu multe greșeli, dar veți înțelege ceea ce Dumnezeu vrea să comunice în seara aceasta. M-am născut într-o familie de pocăiți. Era Uniunea Sovietică. În localitatea noi nu erau pocăiți, nu erau și generația părinților mei erau primii care au început să-L cunoască pe Dumnezeu. S-au pocăit, cineva a adus pocăința și Evanghelia în localitate, Domnul a început să lucreze, chiar dacă era foarte strict cu predicarea Evangheliei, dar Duhul Sfânt lucra, oamenii se pocăiau și în așa fel s-a născut o biserică în localitate. Tatăl meu era un băiat de 17 ani când s-a pocăit. Și când s-a pocăit, părinții lui au pus două opțiuni. Dacă rămâi pocăit, pleci de acasă, noi nu avem nevoie de așa băiat care ne-a adus rușine în familie la noi, ori dacă te lași de pocăință, poți să stai la noi acasă și totul va fi bine. Și tatăl a decis totuși să rămâne pocăit, pentru că a spus, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu a devenit mântuitorul meu personal, eu nu pot să las. Și atunci a fost alungat de acasă. Pentru 3 luni de zile n-a fost primit acasă și vinea numai noaptea să doarmă și dormea în grajd cu vaci. Nu putea să intre în casă, dar dimineața, foarte dimineața, se scula, mulgea vaca, făcea ordine în grajd și pleca la lucru. Și părinții, clar că au înțeles că cine face lucrul acesta, și într-o zi, după 3 luni de zile, au invitat și au spus, noi vrem să discutăm cu tine și vrem să vedem de ce faci toate lucrurile acestea. Când erai în familia noastră, pentru că era o familie de gospodari buni în sat, și au spus, când erai în familia la noi, din când în când, noi ca părinții te rugam pe tine ca să mergi să mulci vaca și n-ai vrut. Și acum nici mâncare nu-ți dăm, nici patul n-ați dat, am alungat de acasă și tu faci toate lucrurile acestea. Și eu am spus, pentru că Dumnezeu m-a schimbat viața. Și pentru că Dumnezeu i-a schimbat viața, mama i-a spus, vreau să cunosc și eu. Cine este cel Dumnezeu care te-a schimbat pe tine așa de radical? A fost reîntors înapoi în casă și Dumnezeu a lucrat prin el pentru că peste un an s-a pocăit mama lui, peste 3 ani s-a pocăit tatăl lui și așa, unul după unul, familia s-a pocăit, tatăl s-a căsătorit și eu m-am născut în familia de pocăiți. Eram 5 frați. Nu era bine și nu era ușor atunci pentru, mai ales băieți și pentru oamenii pocăiți în Uniunea Sovietică. Erau oamenii de a doua categorie sau calitate, erau oamenii care erau batjocoriți la școală, erau toți care râdeau. Eu eram singurul în clasă pocăit și toți copiii râdeau de mine pentru că de ce te-ai dat în religie, nu mai este nici un Dumnezeu și așa mai departe. Părinții se rugau pentru noi, noi în casă nu aveam Biblie. Părinții se rugau pentru noi copiii, dar profesorii la școală și directoarea școlii vedea la noi și spunea părinților, nu stricați viitorul copiilor dumneavoastră. Voi sunteți niște părinți needucați, sunteți țărani de la țară, nu știți cartea, nu cunoașteți știința, nu aveți nimic în cap. Lăsați ca copiii să facă viitorul lor, pentru că viitorul, voi vedeți, este pentru comunism. Părinții nu puteau să-i spună nimic. Ei ne spuneau nouă să nu ne lăsăm cu religia, dar totuși să ne gândim pentru un viitor. Și de multe ori aveam ca și un adolescent aceste îndoiele. Cui se cred? Profesorilor de la școală sau părinților de acasă? Nu știam. Dar era la ora 12 de noapte. Am mers cu părinții la adunare. Nu aveam casă de rugăciune sau biserică, nu aveam libertatea ca să ne adunăm, era pe ascuns, pentru că în Uniunea Sovietică se prigoneau foarte mult și penticostalii nu erau recunoscuți niciodată în Uniunea Sovietică. Și atunci biserica s-a adunat pe la jumătate de noapte, se aduna dimineață, prea dimineață sau la jumătate de zi, la o rugăciune. Și noaptea aceea, când am mers cu părinții la adunare acolo, după ce s-a terminat adunarea, păstorul s-a sculat și a spus, în noaptea aceasta noi ne vom ruga pentru cei care doresc să fie botezați cu Duhul Sfânt și pentru cei care vor să se dedice viața lui Dumnezeu. dacă este cineva, noi vrem în noaptea aceasta să ne rugăm. Și atunci m-am sculat eu și câțiva băieți și fete, adolescente s-au sculat, ne-am pus în genunchi în camera aceea unde eram adunați într-o familie. Biserica a început să se roage, să coboare Duhul Sfânt. Și când s-a coborât Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. A venit o transformare și schimbare radicală în viața mea. Și atunci am spus, acum într-adevăr am întâlnit pe Cel în care nu aveam încredere pentru că nu știam. Acum El s-a descoperit și în noaptea aceea, când Dumnezeu mi-a botezat cu Duhul Sfânt, a venit un cuvânt din partea lui Dumnezeu printr-o prorocie și Dumnezeu vorbește, te-am ales pentru o slujire pe care o vei face pe întregul glob pământesc, dar acum nu vei înțelege, vei înțelege mai târziu. Și atunci am spus, Doamne, ce înseamnă pe întreg pământul? Nu știi Tu că Uniunea Sovietică este așa de bine păzită? Nimeni nu mai poate să iasă de acolo, mai ales pocăit, și nimeni nu mai veni în Republica sau în Uniunea Sovietică pocăiții. Doamne, eu băiat tânăr de la țară, eu încă n-am văzut orașul. Eu știu numai drumul la școală și de la școală vin acasă, atât. În sat am locuit, știu cum se diprășit cu sapa, știu cum dimers și dimuls vaca și capra. Dar nu cunosc mai multe lucrurile. Doamne, eu nu am Biblie. La noi în biserică nu erau Biblii pentru toate fiecare familie. Și Dumnezeu vorbește acestui băiat, te-am ales pentru lucrare. Era foarte greu de crezut, dar când Dumnezeu vorbește ceva, El veghează. Când Dumnezeu are un plan, El va duce la bun sfârșit. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Noi n-am visat să fim în situațiile pe care avem acum. Noi n-am visat să vină libertatea în felul pe care o avem acum. Nimeni n-a visat că Uniunea Sovietică se va distruge și nu va rămâne nimic. Nimeni nu a visat că Partidul Comunist va cădea. Nimeni nu a visat, chiar dacă Dumnezeu ne vorbea nouă, prin prorocie, prin videnie, Dumnezeu ne spunea nouă despre vremurile când va veni libertatea, era foarte greu de crezut. Când Dumnezeu ne vorbea nouă, va veni ziua când cuvântul meu va fi propovăduit în țara aceasta, peste toată țara aceasta. Și zic, imposibil, va veni timpul când cuvântul meu va fi posibil pentru oricine ar dori să aibă. Era greu de crezut lucrul acesta, era greu. Oamenii erau gata să plătească salariul de o lună de zile, leafa de o lună de zile, să plătească numai să cumpără o Biblie. Dar nu puteau, pentru că nu erau. Alți oameni se sacrificau și au făcut tipografie ilegală ca să tipărească Biblii în Uniunea Sovietică. Și fratele cu care lucrez împreună de 30 de ani de zile era conducătorul acestei tipografii unde se tipărea Biblie și ei au pus viața lor pe altarul lui Dumnezeu și au spus, Doamne, dacă ne prinde viața în pușcărie, confiscarea casei și așa mai departe. Și oamenii puneau toate acestea la dispoziție. La vârsta de 20 de ani, am avut posibilitatea și prilej să am Biblia mea personală. Era o bucurie enorm de mare. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ceea ce Dumnezeu a vorbit era... Au început să vină puțin libertatea, era Uniunea Sovietică, au început să vină deja cu Gorbaciov în Uniunea Sovietică și au început să vină libertatea. Nu știu de ce, dar la vârsta de 26 de ani am devenit păstor în biserică. Și gândul și dorința mea și viziunea mea era, Doamne, dacă Tu ne dai nouă un locaș de închinare, dacă ne permiți să avem o casă de rugăciune unde vom putea aduna adunarea, pocăiți împreună și să rugăm lui Dumnezeu și să nu vină poliția, să nu vină KGB-ul sau alții ca să ne deranjeze acolo, să ne aresteze sau amendeze. Doamne, asta va fi cel mai înalt. Și am început se merg pe la autorități, ca și păstor tânăr. Cu gândul acesta că noi vrem să construim casa de rugăciune, biserica. Și primarul localității s-a uitat la mine și a spus, ești prea tânăr, nu înțelegi ce ceri. Și eu am spus, da, nu înțeleg, dar vreau și știu ce vreau. Și după ce am mers la autoritățile raionale și au spus că e imposibil, am mers la Chișinău și la Chișinău au spus că nu este posibil. Au format o comisie, au venit la noi și noi am spus, noi ne adunăm la o familie, avem o cameră de 30 de metri pătrați și avem 120 de oameni, de membri în biserică, cu copii avem peste 300. Și asta era 30 de metri pătrați unde s-a adunat biserica și am spus, nu putem, nu încăpem aici. Și eu am spus așa, vă facem un favor sau un lucru bun. Vă permitem o perete să stricați și să extindeți camera aceasta. Și atunci am spus, eu nu v-am rugat ca să ne dați posibilitatea să extindem camera aceasta. Noi vrem să construim o biserică, o casă de rugăciune nouă. Și au spus, nu se poate. Când ești tânăr, câteodată faci lucrurile după ce gândești ce ai făcut. Ei, când în vârstă ești deja, gândești după ce faci ce ai gândit. N-am avut răbdare și am ajuns până la Moscova. Nu știu ce, dar Dumnezeu a răspuns la rugăciune. Și în anul 89 Moscova hotărăște în localitatea Sărata Galbina, într-un sat de 6.000 de locuitori, se permite să fie construită prima biserică, clădirea penticostală în Republica Moldova. Am primit această autorizație, permisiunea aceasta și am venit la primar și am spus, domnule primar, slavă Domnului, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea și acum dați-ne un loc. Și primarul spune, nu avem. Căutam să cumpărăm un loc pentru casă de rugăciune, dar să fie la un drum mai central, asfalt să fie acolo, dar nu, nimeni nu de-o dat și nu a fost. Și a venit o soră văduvă de la noi din biserică și îmi spune mie, frate Victor, dacă nu aveți unde să construiți, puteți să construiți la mine în grădină. Am o grădină așa, mai mare puțin, și dacă vă trebuie, cât vă trebuie acolo? Și vă dau lot acolo și am spus, Doamne, numai nu acolo. Grădina ei ieșa la un drum, pe acolo trecea numai căruță. Altceva nu mai trecea, sau două biciclete puteau să treacă, una pe lângă alta, era o străduță îngustă. Gâștile pășteau acolo, dar Doamne, chiar aici Tu vrei să construim casa aceasta frumoasă, bună? Alte ieșire nu erau. Am mers la primărie și am spus, am găsit loc, vom construi, era ședința Consiliului Primăriei și directorul școlii se scoală și spune, eu sunt împotrivă, pentru că lotul acesta se găsește exact lângă școală și nu este posibil să fie biserica cu școala alăturea, copiii acolo, nu este acceptabil. Și atunci a spus, alt loc nu ne dați. Și noi construim acolo și nu știam de ce, dar Dumnezeu ne-a dat posibilitatea, am construit acolo. Noi n-am văzut ceea ce se va întâmpla în viitor. Știți, câteodată noi vrem să facem în felul nostru, dar Dumnezeu are planul Lui. Dumnezeu vede mult mai mult înainte ceea ce El vrea să înfăptuiască. Și noi dacă suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, vom fi ascultători chiar dacă nu ne place. Și mai multe ori nu ne place ceea ce Domnul face acum, pentru că noi ne limităm la ceea ce vedem, dar nu avem posibilitatea să ne uităm peste ani. Noi n-am văzut pe că peste 25 de ani ce se va întâmpla, cum Dumnezeu i-a folosit biserica aceasta și biserica aceasta, pentru că eu nu mai eram păstor după ce a fost inaugurată biserica, eu eram ales ca și președintele sau episcopul, la noi se zice în Republica Moldova, cultului penticostal, și au venit alți frați acolo ca să păstorească în biserica aceea, dar noi n-am văzut pentru ce Dumnezeu pregătea biserica. Pentru că timpurile treceau și Dumnezeu a pus pe inimă, pentru că deja și clădirea nu încăpea oamenii. În libertatea, oamenii au început să vină la pocăință, oamenii au început copiii, lucrarea cu copiii și biserica era prea mică, nu aveam destui școală, clase pentru școală duminicală. Și atunci biserica spune, hai să cumpărăm de la vecin o bucată de grădină și să construim așa o școală mică, câteva clase pentru copii acolo. Și am cumpărat acolo câteva metri de grădină și am început să punem fundamentul pentru această lucrare. Dar Dumnezeu a avut alt plan, pentru că începutul acelei clădiri s-a întors în începutul lucrării cu bătrânii. Vineau surorile din biserică și spuneau fraților, așa de multe sunt bătrâni lăsați în casele lor, fără condiții, bolnave. Noi mergem pe la casele lor care nu au nicio condiție acolo ca să putem ajuta, aducem mâncare. Nu va fi mai bine ca să-i aducem noi, să construim un locaș, să-i aducem câțiva bătrâni de acolo și să-i putem ajuta. Și atunci biserica și-a luat hotărârea și a spus, bine. Și au început cu 5 bătrâni, după aceea 10 bătrâni, după aceea 16 bătrâni. Și Dumnezeu a crescut, lucrarea a crescut. N-am putut prevedea că pe parcursul biserica va cumpăra toate proprietățile în jurul ei. Și pentru că în sat nu sunt scumpe, 2.000 de euro, 3.000, 5.000 de euro, și s-a cumpărat toate loturile, toate casele, pentru că unii au murit, alții au plecat din sat, și biserica acum are un complex unde îngrijește și slujește casa de bătrâni, unde stau 50 de bătrâni. Și Dumnezeu, prin lucrarea aceasta, la ultima sută de metri din viața acestor oameni de bătrâni, Dumnezeu îi oferă nu numai condițiile bune pentru viața fizică, dar și spirituale, pentru că păstorul mi-a spus mie, în 14 ani de slujire, aproape 300 de bătrâni au trecut prin casă de bătrâni, au trecut dincolo în veșniciile, s-au împăcat cu Dumnezeu. Și atunci a spus, Doamne, este o slujire. Dar Dumnezeu a continuat și mai mult. A continuat și mai mult. Noi nu vedeam, pentru că peste 25 de ani se va închide școala care era vecină cu biserică. Școala încă era în funcție, noi aveam deschiderea, inaugurarea centrului acesta pentru bătrâni și vine directoarea școalii la mine și spune, noi vedem că voi foarte mult creșteți și răspândiți lucrarea, eu cred că voi veți lua și școala noastră și v-ați implica și acest complex. Și atunci am spus, noi nu ne-am gândit, dar mulțumesc pentru bună idee. M-am întâlnit cu prim-ministru și am spus, domnule prim-ministru, avem nevoie de aceasta. Prim-ministru a venit pentru prima dată în Biserica Pentecostală, a venit acolo și a văzut ce biserica face. Și când a văzut ceea ce face biserica, s-a uimit și a spus, pentru mine este un miracol ceea ce văd eu. Numai decât școala aceasta cu un hectar de pământ, împreună cu toate clădirile, să fie transferată bisericii. Și slava Domnului, anul trecut, în septembrie 2018, nu 19, școala aceasta a devenit proprietatea bisericii. Pe teritoriul școlii acesteia, anul trecut, în iulie, s-a început construcția și deja merge spre finisarea, etapa prima, unde vor fi cazați orfani, tineri orfani handicapați, în cărucioare, care nu au pe nimeni. Dumnezeu a deschis ușa pentru a sluji acestor oameni. Este o lucrare, noi n-am vrut, păstorul mi-a spus mie, eu n-am vrut. Dar de la un orfelinat tot suna directorul și suna și spunea, vino și puteți să luați un băiat tânăr, dacă nu-i luați, va pieri, vom trimite la un spital psihiatric, el nu are pe nimeni, dar este un băiat foarte bun, dacă puteți să-l luați. Și a plecat păstorul acolo, s-a uitat și a luat pe băiatul ăla. Dar când lua pe băiatul acela, directoarea mai spune, dar mai avem o fată, poate și luați și fata. Și el spune, nu, ați chemat să iau un băiat și acum ne-a oferit și o fată. Eu n-am venit la piață aici să cumpăr mașina și să-mi spuneți mie cât de bună fată. Eu am venit pentru că noi avem casă de bătrâni, dar nu avem casă pentru invalizi și mai ales tineri, nu avem. Dar totuși Dumnezeu n-a lăsat lucrul acesta. Dumnezeu a lucrat într-așa fel că păstorul a spus, nu mai pot, trebuie să începem lucrarea aceasta. Și au început să adune pe acești tineri, nu știam cât sunt ei. Și au început să cazăm într-un loc acolo și am văzut că este mult mai mare nevoie decât noi ne-am așteptat. Și acum, construcția nouă care merge acum și credem vara, va fi deja inaugurarea primei etape, unde vor fi cazați fete și băieți, orfane, tinere, dar handicapați cu dizabilități. M-am mirat într-o duminică, am venit la biserica aceea și am predicat și așa pe coloar și în fața stăteau acei tineri în cărucioare și ascultau cuvântul lui Dumnezeu și se rugau. Picioarele nu se mișcă, mâinile așa, mai capul foarte bine merge. Slăveau pe Dumnezeu pentru că s-au pocăit. Unii s-au botezat deja. I-am botezat așa, împreună cu cărucioara, i-am botezat, pentru că ei nu pot fără cărucior. S-a terminat adunarea, m-am coborât jos, i-am salutat pe ei și am întrebat pe unul, Valera, cum îți merge? Ce faci? Cum viața? Și Valera cu un zâmbet așa larg pe față s-a uitat la mine și o spune, frate Victor, super! M-am uitat la el și am spus, Valera, vreau să aflu mai mult, puțin. Când spui super, ce înseamnă pentru tine? Și el îmi spune, frate Victor, eu nu-l cunosc pe tatăl meu cine este și mama mea mi-a lipedat pe mine când aveam 2 ani, nu știu. Am crescut la orfelinat, am fost handicapat. La vârsta de 8 ani, 9 ani, am fost luat de un grup de oameni răi și dus la Moscova ca să lucrez pentru ei ca cerșetor. Și 3 ani de zile am stat acolo și am cerșit în căruciorul meu, 3 ani de zile nu am fost luat din cărucior. Acolo dormeam, acolo mâncam, acolo eram în stradă, acolo eram în subterane, în metrou și că ceream bani și oamenii îmi dădea bani, dar nu mie, pentru că vineau oamenii și luau toți banii. Eram gata să mă omor, eram gata să se ucid, eram gata să mă dau pe escalatorul în subteran, în metrou, eram gata, dar spune că nu știu, de fiecare dată Dumnezeu nu-și lua viața. M-a prins poliția, mi-a trimis de acolo înapoi în Moldova. Am venit în Moldova, m-a pus în orfelinat, am stat acolo, m-am împlinit vârsta de 18 ani, și trebuia să plec pentru că legea Republicii Moldova spune după 18 ani deja ești desinestătător și primești pensia de 40 de euro pe lună. Și cum un băiat cu 40 de euro pe lună poate supraviețui în cărucior și ca și invalid? Și spune, nu știam ce să fac, unde să merg, ce va fi cu mine, dar spune, ați venit dumneavoastră, m-ați luat, în brață mi-ați adus la adunare. Pentru prima dată am intrat în adunare de credincioși, nu știam ce înseamnă. Pentru prima dată am ascultat predica și în predica aceea am putut vedea că există un tată în cer. Și atunci am spus, eu nu cunosc tatăl meu, dar aș vrea foarte mult să-i cunosc cine este cel tatăl din cer. Am deschis inima mea. M-am pocăit și am primit pe Dumnezeul în inima mea. Și simțul acest de orfan, spune, a dispărut la mine, nu mai sunt orfan. Am început să stăvesc pe Domnul și spun, nu mai sunt orfan, am pe Tatăl care este în ceruri. Spune, eu nu cunosc frați și surori, nu știu, am sau nu am. Dar de fiecare dată când predicatorul iese la amvon și spune, dragi frați și surori, eu mă uit în jurul meu și văd familia mea. Aceștia sunt frații mei și surorile mele. Se uită la mine și spune, frate Victor, ori nu este lucrul acesta super? Eu nu știam unde se dormă, dar voi ați pregătit loc pentru mine. Cineva se îngrijește, cineva mă ia din căruciorul seara și mă pune pe pat, dimineața vine cu zâmbet și spune, bună dimineața, mă pune înapoi în cărucior, merg în baie, este apa caldă, după baie merg la bucătărie, mâncarea pregătită. Nu este super? Inima mea plină de recunoștință lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mi-a dat de toate. Am plâns și am spus, Doamne, iartă-ne. De multe ori noi bârfim, de multe ori noi spunem că și aceea nu ne place, și aceea nu ne place, și mâncarea nu ne place, și mașina nu ne place, și țara nu ne place, și sănătatea nu ne place, și biserica nu ne place, și păstorul nu ne place. Și de multe ori mă întâlnesc cu un om și spun, cum merge? Și el spune, of, mai bine nu mă întreba. A venit cu mașina, îmbrăcat, familia, copii, casă. Of, ce înseamnă? Cu ce comparăm noi viața noastră de toate zilele? Dar Dumnezeu ne-a dat posibilitatea și privilegiul să putem sluji acestor oameni și să putem compara viața noastră cu ale lor. Și să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc, mi-ai dat privilegiul acesta să fiu o binecuvântare, mi-ai dat privilegiul acesta să fiu o slugă, ca să pot sluji acestor oameni. Biserica îngrijește, biserica slujește. Când am avut inaugurarea centrului acestui pentru dizabilități, a venit prim-ministru, alt prim-ministru deja. La noi se schimbă mai des prim-ministrii. S-a uitat și spune, eu văd o minune. Guvernul la acești tineri spune afară, pentru că nu vă putem întreține după 18 ani, pentru că așa spune legea. Și voi ca și biserică spuneți, nu, veniți la noi, noi îi vom ajuta. Și a spus că mi-este rușine, ca prim-ministru să văd lucrul acesta, mi-este rușine. Și am spus, domnule prim-ministru, cred că trebuie ceva schimbat în țara aceasta. Trebuie unele lucruri schimbate în țara aceasta, pentru că sunt cei care nu fac că așteaptă să fie răsplătiți acum, dar fac pentru că au primit deja mult mai mult de la Dumnezeu. Este Biserica Domnului Hristos. Dumnezeu ne oferă aceste posibilități. Noi nu știam la ce vom ajunge, noi nu știam ce se va întâmpla după 25 de ani, noi nu știam care va fi toate, dar Dumnezeu a privăzut de la început. Și cea mai mare, nu că minunea, dar un miracol pentru noi. Strada aceea unde i-am spus, Doamne, numai nu aici, pe ulița aceasta unde cai și căruță merge, numai nu aici. S-a schimbat total oamenii. I-au tăiat din grădinele lor și au lărgit strada aceea să fie un bulevard. Dar guvernul anul trecut, primăria, și-a luat hotărâre. Și-au schimbat denumirea străzii din strada Livezelor, a schimbat-o în strada Emanuel, pentru că denumirea bisericii este Emanuel. Și atunci am spus, drumul Emanuel conduce la biserica Emanuel. Dar Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie Domnul. Câteva lucruri din textul pe care am citit. Dintr-un singur verset putem învăța trei lucruri. Să identificăm responsabilitățile noastre. Domnul Iisus este un bun exemplu. În limba română, în textul român, începe cât este ziua. În textul în limba rusă, se începe acest verset, eu trebuie să lucrez. Acesta arată nouă responsabilitatea pe care o avea Domnul Iisus. El nu arăta cu deget, tu trebuie să lucrezi. El știa că el are responsabilitatea de a face o lucrare. Și dacă el nu o va face, nimeni nu-i poate ca să înlocuiască. Noi ca oamenii de multe ori dedem deoparte și spunem, altcineva ne va face, o va face. Dar vreau să vă spun, dacă vine altcineva ca să-și facă ceva în locul meu, el nu o va face pe a lui. Pentru că nu este alt om ca mine în toată lumea. Aici este prețul fiecărui înaintea lui Dumnezeu. Și după exemplul Domnului Iisus Hristos, eu cred că fiecare pocăit trebuie să asume această responsabilitate și să-și spune, eu, Victor, trebuie să lucrez. Eu trebuie să lucrez, este a mea responsabilitate, ca și om pocăit. Doamne, eu trebuie să fac ceva, eu trebuie să fac parte la ceva, eu trebuie să fac ceva. Nu să fac ceea ce îmi place mie, nu să-mi fac numai ceea ce mi-aduce un venit, nu de acest fel, pentru că al doilea lucru pe care noi putem învăța de acest verset este să identificăm lucrul, a cui lucrare el trebuie să o facă. Și Domnul Iisus spune în textul acesta, celui ce mi-a trimis, a fost trimis de Dumnezeu cu o misiune, cu o însărcinare, a fost rântuit și a asumat această responsabilitate pentru a face până la capăt. Și Domnul Iisus a dus-o lucrarea până la capăt, slăvit să fie Domnul. El nu s-a oprit pe jumătate, chiar dacă era greu, chiar dacă era imposibil pentru oamenii să se gândească în felul acesta, chiar dacă și el personal s-a rugat și nu odată și spunea, Tată, dacă posibil, depărtează-ți paharul acesta. Dar nu se oprea acolo. Continua mai departe și spunea, dar nu voia mea să fie împlinite. Eu am venit ca să împlinesc voia ta. Lucrarea și responsabilitatea noastră ca și oamenii pocăiți, ca și biserica. Responsabilitatea de a face lucrarea celui ce ne-a ales și ne-a trimis cu o însărcinare în lumea aceasta. Dumnezeu nu are altă biserică și Dumnezeu nu i-a dat altcuiva ca să poate înfăptui această mare însărcinare. El a încredințat-o bisericii și El ne-a spus nouă, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Mergeți și predicați Evanghelia. Este responsabilitatea noastră. Eu, Eu trebuie să fac, eu trebuie să-mi asum responsabilitatea. Ce am făcut astăzi? Ce sunt gata să fac pentru viitorul? Ce am făcut în trecut? Multe lucruri sunt, noi le facem, dar le facem numai ceea ce ne plac nouă sau cum gândim noi. Și Domnul Iisus ne arată că El n-a venit să-și facă ceea ce îi plăcea Lui, dar a făcut exact ceea ce era însărcinat de Tatăl Său. A venit ca să-și facă lucrarea aceasta. Și a treia lucru. Domnul Iisus ne învață din textul acesta ca să identificăm vremea. Când? Când trebuie să lucrăm? Atâta timp cât este ziua. Vine noaptea, că nimeni nu mai poate să lucreze. Și nu e neapărat ca să vine moartea și nu mai putea face nimic după moarte. Nu! Sunt zilele bune, Dumnezeu ne oferă nouă ca șansa și posibilitatea ca să putem face la timpul potrivit. Și dacă noi ne vom neglija și vom lăsa lucrul nefăcut, va veni timpuri când vei vrea să faci, dar n-ai să poți. N-ai să poți. Am avut săptămâna trecută seminarul cu toți slujitorii din Republica Moldova și un păstor îmi scrie mie: frate Victor, așa de mult am vrut să vin la seminar cu păstori, dar cu părere de rău, sunt la spitalul oncologic, trec chimioterapie, nu mai pot. Și am plâns și am spus: frați slujitori, nu neglijați. Se poate să se întâmple ceva că vei vrea să faci, dar n-ai să poți. Construiam biserica, eram păstor tânăr și tot vorbeam la frați și surori: avem nevoie de susținere, avem nevoie de finanțe ca să putem duce până la capăt. Și fiecare așa cum în toate bisericile. Slavă Domnului, am terminat construcția, era anul 91, în decembrie 15 am inaugurat casa de rugăciune. La 1 ianuarie se schimbă ruble rusești în lei moldovenești. 1 la 1000. Ai avut 1000 de ruble în bancă, ai să ai un leu. Ce înseamnă un leu? 1000 de ruble în bancă puteai să trăiești un an. Un leu puteai să cumpăr o pâine. Atât. Asta e valoarea. Și vine un vecin al unui frate de la noi și spunea: Ioane, dacă eu știam că se va întâmpla așa, dădeam toți banii la biserică, la construcție, dar ce, acum nu mai pot face nimic. Noi după ce perdem, suntem foarte jertfitori. M-am întâlnit cu alt frate. Eram în America și i-am cerut ca să ajute, pentru că plantăm biserici, multe avem săraci, avem și multe lucruri. Și am spus: păi, fraților, dacă puteți, era unii care au plecat din Moldova în America. Și vine un frate și spune: frate Victor, vreau să vă binecuvintez lucrarea în Moldova și vă dau 3.000 de dolari. Băi, slavă Domnului, Domnul să te binecuvinteze. Cred că mai târziu am să fac și mult mai mult, că am posibilitatea, dar acum am decis asta. Bine. Peste 3 luni de zile mă întâlnesc și îmi spune mie: dacă știam, de ce nu v-am scris 300 de mii atunci? De ce nu v-am scris? Nu 3.000, dar 300 de mii, puteam să vă scriu un cec și puteați să luați toți banii, pentru că am pierdut mai mult de 1 milion. Criza, banii s-au răsturnat, a plecat, nu mai este. De ce? Am rămas numai cu cei 3.000 care v-am dat vouă, bucuros că am dat 3.000, dar puteam să vă dau mai mult. A venit noaptea. Era ziua, posibilitatea era, dar acum a venit noaptea. Fraților, Dumnezeu ne oferă șansa și posibilitatea. Și El vrea să ne folosească în lucrarea, nu mâine, nu la an, dar astăzi. O singură zi Dumnezeu ne oferă nouă, astăzi. Ceea ce poți face, fă-o astăzi. Ceea ce poți susține, susține astăzi. Ceea ce poți, dacă poți vizita pe cineva, vizitează-i astăzi. Dacă poți binecuvânta pe cineva, binecuvântează astăzi. Dacă poți cânta, cântă astăzi. Dacă poți să te rogi, roagă-te astăzi. Dacă poți să vii la adunare, vino astăzi. Pentru că nu știm ce va aduce ziua de mâine. Și Domnul se dedea o învățătură să putem înțelege. Să asumăm responsabilitatea, să știm ai cui lucrul Dumnezeu ne-a oferit nou să facem noi și să putem cunoaște și vremea. Pentru că Dumnezeu ne-a dat nou ca să putem cunoaște prin înțelepciunea care El ne-a dat nou. Și Duhul Sfânt să continue să lucreze și să ne binecuvinteze în toate. A Lui să fie toată slava. Amin.